Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Vlasti u Crnoj Gori traže naplatu poreskog duga od opozicione televizije Vesti, dok oprašta mnogo veća potraživanja od drugih kompanija. Bauri u strahu od novog zakona koji najbolju zemlju Vojvodini formalno predaje u ruku šejka iz Emirata.
Mislim da je to urađeno po zahtevu nečih moćnika koji su želeli ono što kod nas još vredi.
Naravno da ne možemo prihvatiti da se sad menja zakon, da neki investitor iz inostranstva ima privilegovan značaj.
Jasmin Hajdarević, bivši višestruki prvak Danske u Strongmanu, uložio 3 miliona maraka u mestu Dobrun kod Višegrada u zasade aronije, maline i jagoda.
Prva stvar koja će najlakše zaliječiti naše rane je ekonomija. Htjeli mi to priznati ili ne, kad ljudi bolje žive. Ljudi odmah, kažem, zaboravljaju neke te loše strane i kažem, pa moje dijete ima dobar život, što ću ja se baviti nekim jel, tamo stvarima koje su, svi znamo kako već završili.
Upoznat ćemo vas i sa makedonskim alternativnim rock bandom Bernays Propaganda, koji je osim društveno angažovanih tekstova poznati po plesnoj muzici. Repriziramo i tematski blok o turskim investicijama na Balkanu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije o sastanku predstavnika Dunavske komisije iz 14 država danas u Zagrebu, koji su finalizovali strateške dokumente o Dunavskom slivu i zaštiti od poplava. Predstavnici Savske komisije, koja je podprojekat Dunavske komisije, najavljuju da će sljedeće godine u sve četiri države Savskog basena biti uspostavljen sistem ranog upozoravanja na poplave, javlja Eni Zebić.
Stalna radna grupa Komisije za zaštitu rijeke Dunav nastavila je na dvodnevnom sastanku u Zagrebu raditi na dva strateška dokumenta, drugom planu upravljanja vodama Dunavskog bazena i prvom planu upravljanja rizicima od poplava. Hrvatski predstavnici zadovoljni su što će ovi planovi biti doneseni u vrijeme hrvatskog predsjedanja Dunavskom komisijom, pomoćnik ministra poljoprivrede za vode Dražen Kurečić.
S obzirom da su sve naše rijeke prekograničnog karaktera, zato nam je jako važna suradnja sa ostalim državama. U tu svrhu zapravo jesu komisije osnovane kako bi države mogle međusobno, dakle, imati tu prekograničnu suradnju radi upravljanja vodama u smislu i poplava, ali ono što je još drugo jako važno je u zaštiti voda. S obzirom da se, dakle, svakim danom diže svijest o tome da treba vode i čuvati. A mi smatramo se toga da ove naše sve rijeke su tu da nas zapravo spajaju.
Kako postojećim mehanizmima smanjiti opasnost od poplava u Dunavskom bazenu? Predsjednik uprave Hrvatskih voda Ivica Plišić kaže da se može upravljati protokom vode, jer na Dunavu uzvodno postoje 92 hidrocentrale i akumulacije i uvijek je moguće dio voda zadržati u tim akumulacijama i pustiti manje nizvodno.
To je ono o čemu međusobno razgovaramo. Ali isto tako imamo akumulaciju Đerdap, veliku akumulaciju na Dunavu, koju je moguće prije nego dođe velika količina vode po Dunavu, moguće ju isprazniti i onda imamo prostor u kojem možemo spremiti dio tih voda. Nakon ovih poplava sad komuniciramo sa Srbijom da se dogovaramo kad će oni smanjiti vodostaje u Đerdapu, odnosno na Dunavu, kad će povećati itd. Isto tako Srbija ima velike akumulacije na Drini i moguće je da zadrže vode, ali se moramo međusobno dogovarati i sporazumijevati. Za to nam služi ovakva komisija.
Predsjednik Međunarodne komisije za Savski bazen Mitja Bricelj podsjetio u izjavi novinarima da je Savska komisija jedini subregionalni projekt Dunavske komisije i to projekt koji je vrlo aktivan. Prošle godine prihvaćen je plan upravljanja Savskim bazenom za sve četiri zemlje. Sve četiri zemlje obnavljaju plovne puteve na Savi i grade infrastrukturu za budućnost, a sve su prihvatile i protokol o poplavama za veću sigurnost u Savskom slivu.
Ne samo protokol, pozadi ide projekt Europske banke koji će sad u ove godine biti i odabran izvođač za early warning koji će biti za Savski sliv u cjelini adaptiran i moderiran za upotrebe svih strana za smanjenje opasnosti pred poplavama. To je stvar koja je veoma konkretna i koje sve zemlje trebaju, što se desilo prošle godine u Hrvatskoj, Bosni i Srbiji, da bi se smanjile ove opasnosti. To će biti veoma važna prekogranična infrastruktura.
Gospodin Bricelj pojasnio i na kojem je jeziku dao izjavu.
Govorio sam u savskom jeziku, jer nije ni hrvatski, ni srpski, ni slovenski, tako da mi neko ne zameri. To je savski jezik.
Komisija za zaštitu rijeke Dunav ima svoju ulogu i kao veza između onih kojima treba novac za projekte i onih koji imaju taj novac, kazuje stalni tajnik komisije Slovak Ivan Zavacki. Te će mjere biti ugrađene u operativne programe koji će u zemljama članicama moći biti financirani sredstvima Europske unije, a sa druge strane moguće je dobiti novac za projekte od Svjetske banke i Europske investicijske banke, i to ne samo na državnoj, nego i na regionalnoj i lokalnoj razini. Jedan od projekata financiranih sredstvima Europske razvojne banke je ispomenuti sustav ranog upozoravanja na poplave na Savi, koji već sljedeće godine kreće u realizaciju. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O dugovanjima u Crnoj Gori. Dok građane neprestano financijski mrcvari uvođenje novi taksi, vlada neprestano pokazuje skoro neograničenu velikodušnost prema odabranim preduzećima i tako ležerno dopušta da iz državne kase u nepovrat odlaze stotine miliona evra, ali je zato veoma ažurna u kažnjavanju politički nepodobnih firmi. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Prema najnovijim podacima Poreske uprave, dug firmi koje iskorištavaju prirodne resurse na koje država polaže pravo i za to treba da plati izvjesnu naknadu, iznosi skoro 20 miliona eura, i to se doduše uz neprestane najave o nekoj budućoj boljoj naplati ovih naknada za koncesije godinama toleriše. Ako bi neko pomislio da je 20 miliona eura za vladu možda sitan novac, treba se zapitati šta je onda sa 500 miliona ukupnog duga preduzeća na ime poreza i hladnokrvnom vladinom ocjenom da je od toga naplativo samo 20%, naplativo, a ne naplaćeno. Poreska uprava kvartalno objavljuje listu najvećih poreskih dužnika, među kojima su najveći Duvanski kombinat sa 39, Pantomarket sa 10,5 i Zavala Invest sa 8,5 miliona eura duga. Ove tri kompanije su u stečaju, ali odmah iza njih se nalaze Ave Marija Koljčević sa 6,5, Merkur sa 4, Vectra Montenegro sa skoro 4, Vectra Jakić sa 3 miliona eura, za koje Poreska uprava nije podnijela zahtjev za uvođenje stečaja. Uprkos nespornoj vladinoj velikodušnosti, Poreska uprava je prije nekoliko dana podnijela zahtjev za uvođenje stečaja u televiziju Visti zbog duga na ime doprinosa na zarade zaposlenih od 300.000 eura. Potez Poreske uprave je potpuno legalan, ali se, imajući u vidu duge i finansijski veoma teške spiskove dužnika po osnovu poreza, doprinosa i drugih naknada, ne može izbjeći pitanje zašto se zakon ne primjenjuje dosljedno i neselektivno, naročito imajući u vidu da postoji značajan broj dužnika od kojih država potražuje mnogo veće sume. Iz Ministarstva financija nam je odgovoreno da se obratimo Poreskoj upravi, ali danas nije bilo moguće stupiti u kontakt sa direktorom Milanom Lakićevićem. Međutim, u opoziciji smatraju da se radi o dugogodišnjoj praksi selektivne primjene zakona, koji je u ovom slučaju stavljen u funkciju pritiska na jedinu televiziju sa nacionalnom pokrivenošću koja nije pod kontrolom vlasti. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Već godinama unazad imamo situaciju da pojedine kompanije sa milijonskim iznosima poreskog duga nije Ministarstvo financija pokrenulo stečaj, a evo vidimo da za televiziju Vijesti jesu. Kažemo se zakon pošto je došlo. Ako je uveden bilo kome, pa i televiziju Vijesti stečaj za 300.000, onda je potpuno očekivano da svim kompanijama koji imaju poreski dug Ministarstvo financija podnese zahtjev za uvođenje stečaja. Ukoliko to ne urade, onda ne može ništa ih opravdati da ne vrše selektivnu primjenu zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o najavi novih protesta Power u Vojvodini zbog problema sa poljoprivrednim zemljištem, oni tvrde da će se izmjenama zakona uskoro strancima i formalno omogućiti da jeftino preuzmu najbolju zemlju. Sve je počelo kada je država odlučila da u poljoprivredu uvede arapske investitore. Više pojedinosti u prilogu Vesele Laloš i Zorana Glavonjića.
Primjedbe vojvođanskih ratara svode se na jedno, da će domaći poljoprivrednici propasti jer se, kako sumnjaju, zakonski sprema izdavanje obradivog zemljišta strancima u dugoročni zakup na 20 do 40 godina.
Mislim da je to urađeno po zahtevu nečih moćnika koji su želeli ono što kod nas još vredi. Zašto nešto može naš poljoprivrednik da odradi, mi dajemo nekome pod nekakvim povoljnim uslovima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Blaško Timunović, poljoprivrednik iz okoline Subotice. Aranžman sa kompanijama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su zagovornici nazvali istorijskom prilikom za modernizaciju srpskog agrara, podrazumeva i da se kompanija Al Dahra, najvećoj agroindustrijskoj korporaciji iz Abu Dabija, u Srbiji u zakup preda 8 poljoprivrednih gazdinstava i 25.000 hektara u državnom vlasništvu. Još početkom prošle godine paori iz Kulskog kraja požalili su se i da im je opština obustavila izdavanje državne zemlje u zakup, koja bi trebalo da se ponudi arapskim ulagačima. Ceo taj aranžman je protivzakonit, smatra Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika Vojvodine.
Naravno da ne možemo prihvatiti da se sad menja zakon kako bi se prilagodili strancima ili investicijama, da neki investitor iz inostranstva ima privilegovan značaj.
Iako je posao sa arapskom stranom javnosti predstavljen kao odlična investicija, za domaće poljoprivrednike više je nego upitan, jer se bez tendera prodaju nekadašnja zadružna imovina i državno zemljište. Poslovni detalji još su pod velom tajne, kao i izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu. U Ministarstvu poljoprivrede rekli su za Radio Slobodna Evropa da se na zakonskim izmenama još radi i da će o njima javnost biti blagovremeno obaveštena. Goran Živkov, konsultant Svetskog programa za hranu FAO, kaže za Radio Slobodna Evropa da od ovoga koristi nema domaća poljoprivreda.
To se, na primjer, ako možemo da uzmemo samo taj primjer Al Dahre, desila u Sivcu, gde je Al Dahre već uzela, gde obrađuje 10.000 hektara zemlje, je da ste vi tamo imali u tom jednom Sivcu 80 porodice obrađivalo tu zemlju. Sada šta se radi sa ovakvom politikom je da vi u stvari uzimate od njih i dajete jednom, dakle god da on bio, to nije ni moralno ni normalno, a nije ni ekonomski isplativo.
Tako je plan da neki od najbogatijih šejka u svetu postanu i najveći zemljoposednici u Srbiji posle par godina zatišja počeo da se ostvaruje, i to, kako tvrde kulski ratari, po ceni od 250 evra za arapske investitore po hektaru, koji je na licitacijama vojvođanskim paorima izdavan u zakup za 300 do 500 evra. Sporazumom sa arapskom stranom u prvoj fazi predviđeno je ulaganje veće od 200 miliona evra, koje bi navodno najavljenom izgradnjom nove mreže za navodnjavanje moglo da dostigne i 1.300.000.000. Branislav Bogaroški, sekretar za poljoprivredu u vladi Vojvodine, podsjeća na ključno pitanje.
Šta će se desiti sa profitom koji na taj način ostvare strane kompanije? Sasvim je logično očekivati da bi se profit odlivao iz zemlje. Svaka greška u tom smislu koja bi fond zemljišta koji će biti na raspolaganju našim registrovanim gazdinstvima bi drastično smanjila, će imati posledice verovatno decenijama.
Danas se u Srbiji navodnjava samo oko 100.000 hektara njiva, dok vlast koja polaže nade u posao sa firmom iz Abu Dabija kao veliku prednost vidi nameru te kompanije da će za početak 25.000 hektara opremiti najmodernijim sistemima za hidromelioraciju. Međutim, izgradnju nove mreže za navodnjavanje Srbija bi trebalo da otplati kroz višegodišnje garantovane isporuke različitih poljoprivrednih proizvoda, pšenice, kukuruza, deteline, lucerke, mesa, mlečnih proizvoda, poluproizvoda i gotovih proizvoda prehrambene industrije. Goran Živkov zaključuje da je teško odgonetnuti zašto država ovo radi.
Ekonomski to nema logiku. Da li ima politički logiku, to zaista treba pitati ove kreatore vlasti, ali očigledno oni imaju neki politički benefit sa takvom politikom.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš i Zoran Glavonjić.
Sledi priča o uspešnoj investiciji u Bosni i Hercegovini, u mestu Dobrun kod Višegrada, koje se već više od dve decenije ne pominje po lepom. Podignuti su zasadi aronije, maline i jagode. Planirano je širenje mreže proizvođača među lokalnim stanovništvom, ali i izgradnja hladnjače. I za investicije, koja bi za dve godine trebalo da dostigne 3 miliona maraka, stoji Jasmin Hajdarević poreklom iz ovog mesta, koje je napustio još kao dete. U Danskoj Jasmin je 8 puta bio prvak ove države u disciplini strongman. Postao je najjači čovjek Evrope, jedan od najsnažnijih u svetu, ali zavičaj nije zaboravio, zabeležio Alen Bajramović.
Jasmin Hajdarević odrastao je u Dobrunu. Već kao dječak postao je izbjeglica, a sudbina ga je odvela do Danske. Posvetio se sportu i postao prvak te zemlje u dizanju tegova, a potom i evropski šampion. Onda se posvetio disciplini strongman, u kojoj su tegove zamijenili vozovi, avioni, kamioni i drugi tereti u ovom ekstremnom sportu. 8 puta bio je prvak Danske, prvak Evrope, četvrti u svijetu.
Taj sport ima 150 disciplina, na razni način se dižu tereti, pa eto, jedna zanimljiva stvar je, gdje sam vukao lokomotivu, tešku, onaj 155 tona sa vagonima, preko mosta na vodopadima Viktorije, između Zambije i Zimbabve. to je jedna, hajmo reći, nekako u sjećanju ostala, što je težina, što je jedan ambijent, jedan lijepo sjećanje, to je na svjetskom prvenstvu, da je bilo 2001. Zvuč aviona na Heathrow aerodromu, tu smo barali svjetski rekord za Guinnessovu knjigu rekorda. Nošenje nekih kofera, 200 kg u jednoj ruci, 200 u drugoj, 400 kg, ko će najbrže potržati 100 metara i tako dalje.
Sport je napustio na vrhuncu karijere. 2008. godine je spakirao kofere i došao u Bosnu i Hercegovinu. U sportu je dalje prisutan kao selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, vodi i selekcije Srbije i Slovenije, ali je uspješan i u biznisu. Prije par godina odlučio je da u selu u kojem je proveo dio djetinjstva osnuje plantaže Dobrun, koje trenutno imaju 3 stalno i 15 povremeno zaposlenih.
Već 3 godine ovdje kultivišemo zemljište, čistimo te jeli kuće koje su tokom rata izgorile. To je strašno izgledalo kada sam ja došao i hajmo reći, zahtijevalo je malo veliku hrabrost da uđeš u sve to, jeli, ali kažem, zahvaljujući mojim prijateljima, narodu ovdje koji živi, koju smo i prihvatili, kažem, i kao domaće stanovništvo i naši povratnici, vidjeli su ono što ja želim da napravim, a da napravim opet od Dobruna, da ga vratim u neki svoj stari sjaj, i ja sam se, kažem, zarekao, to će u narednim 3-4 godine biti jako lijepo mjesto.
Firma podiže plantaže maline, aronije i jagode. Prvi plodovi već su na sarajevskom tržištu, ali to je samo početak. Magistar agronomije Hašim Smajlović.
Očekujemo prinos između 300 i 500 kg pod ulom odmah sad prve godine, a druge godine minimalan prinos koji očekujemo po jedinici površine, odnosno pod ulomu, jeste od tonu i pol do dvije. Ja mislim da će ovo, pogotovo za opštinu Višegrad, biti jedan od većih projekata, kako za opštinu Višegrad, tako i za okolnu regiju, za cjelokupnu državu.
Priliku da zarade svoju plaću imaće svi radno sposobni stanovnici Dobruna. Poput ostalih i Dušan Simić očekuje bolje dane.
Nadamo se bolje, što bi rekli ljudi. Omladna je odlazla i školovanje i posao, odlazla je iz Dobruna. Znači, nadamo se da će ovim projektom i uopšte ostati omladna, znači da radi na selu ovdje i omoguće bolji život uopšte cijelom Dobrunu.
Jasmin Hajdarević.
Mi planiramo zaposliti ovdje sigurno nekih 200-300 radnika, napraviti hladnjače, proizvodnju, tako da smo, evo, sada radimo trenutno nekih 500 duluma ili 50 hektara zemljišta, obrađujemo što maline, što jagode, što aronije, i to je samo jedan naš početak. U ovoj godini, već tamo u septembru mjesecu, imamo planove da angažujemo naše kooperante ovdje, ljudi koji žive na ovom području, da ih pokrenem, da im damo sadnice, sistem za navodnjavanje i sve to ostalo jer što im treba da naprave svoje plantaže, a mi smo garanti isto tako otkupa te iste robe. Tako da ćemo jeli podizati istovremeno za stanovništvo koje živi i raditi naš projekat.
Dobrun je jedno od mjesta koje je uništio rat, ali dobrim dijelom i posljeratna politika zasnovana na mržnji i podjelama. Hajdarević ističe kako ovo nije jedini projekat koji planira realizirati u Višegradu, a jedna od ideja je i pokretanje fabrike čokolade u devastiranim pogonima jedne od višegradskih fabrika.
Prva stvar koja će najlakše zaliječiti naše rane je ekonomija. Htjeli mi to priznati ili ne, kad ljudi bolje žive, kad ljudi mogu djecu poslati na školovanje, na odmore, na ekskurzije, ljudi odmah, kažem, zaboravljaju neke te loše strane i kažem, pa moje dijete ima dobar život, što ću ja se baviti nekim jel tamo stvarima koje su, svi znamo kako već završili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O mini turneji po Srbiji alternativnog rock benda iz Makedonije Bernays Propaganda, osim angažovanih tekstova, ovaj skopski sastav koji je odavno prešao granice svoje zemlje, poznat je po kombinovanju muzičkih stilova i plesnoj muzici, koja slušaocu ne dozvoljava da koncert prati mirno i na jednom mestu. U to su se mogli uveriti i građani Novog Bečeja, gdje su Bernays Propaganda nastupili na festivalu Iluzije slobode. Neposredno uoči nastupa u gradu na Tisi, naš novinar Dušan Komačević razgovarao je sa Vaskom Atanasovskim, gitaristom i osnivačem benda.
Bernays Propaganda počeli su sa radom 2007. godine. U postavi su osim gitariste Vaska Atanasovskog, pevačica Kristina Gorovska, Saša Pavlović na bas gitari i Deni Krstev zadužen za ritam mašinu. Do sada su objavili 3 dugosvirajuća albuma i nekoliko single ploča. Već nakon prvih taktova jasno je da ovaj bend nije moguće staviti u jednu ladicu. Bilo da ih doživite kao post-punk, disco-punk ili alter-rock, bendu je važno da, kako kaže Vasko Atanasovski, poruka stigne do slušalaca.
Mi smo htjeli da politiziramo onu studentsku populaciju najviše kad smo krenuli, jer smo skontali da u biti ništa od tih bitnih tema ono, u životu, da ne pričamo o odgovornosti, ono, ne dodiruje ljude koji ono, studiraju i koji će biti ono, kreativni kapacitet bilo koja zemlja. Želimo da muziku koju sviramo da ljudi mogu i da malo igraju, znaš, da nismo baš tako ozbiljni u muzici, samo u tekstovima.
Inspiracija za ime benda poslužio im je Edward Bernays, tvorac propagande i otac spinovanja. Na pitanje da li u javnom prostoru Makedonije prepoznaju Bernaysovo delo, Atanasovski odgovara.
Bili su problemi u Makedoniji i pitaju me prijatelje, znaš, koje da vesti, koji portal pratim, znaš. Ja im dam ono dva portala koje podržuju i vladajuću stranku i opoziciju. I kažem, pa zašto? Kažem, pa brate, ti pročitaj obe strane, a istina je uvek tu negde između, znaš.
Već dve sedmice na ulicama Skoplja ušančene su dva protestna kampa. U jednom su pristalice opozicije, a u drugom pobornici vladajuće stranke. Vasko Atanasovski problem vidi u tome što su oba tabora dirigovana od strane najvećih političkih stranaka.
Ima puno aktivista, normalne aktivistke, ima, ali neće se njihov glas, znaš, banalizacija svih plenuma, ono, tu su se pojavili stari macani, bogataši koji, znaš, sad ono, vide priliku da prigrabe neku, ono, autentičnu moć, mladalačko, znaš.
Naš sagovornik smatra da su podelu u makedonskom društvu stvorili političari, a da su obični ljudi samo topovsko meso.
Kako možeš da kriviš ljude, oni nisu podeljeni jer oni to žele, razumeš? Jer jednostavno ljudi koji te plaćaju, to su političke stranke, plaćaju te tvojim parama, ono kažu ti šta da radiš. To je najveći problem.
Da li se pribojava da bi se Makedoniji mogao dogoditi ukrajinski scenario?
Ne. Ukrajina je druga priča, tamo su velike pare u igri, znaš. I to su veliki narodi. Makedonija je drugo. U Makedoniji svi se znaju, znaš. Pazi, nikad ne kažem nikad, znaš. Ne znaš koliko, šta može siromaštvo da te natara, znaš. Ali, brate, realno ja mislim da ljudi nisu tako glupi.
U međuvremenu Bernays propaganda ne miruju. Novi demo snimak Zdravo mladi sa dve pesme objavili su pre nekoliko dana i dostupan je na internetu. Održali su 40 koncerata po Sjedinjenim državama, a u regionu nastupaju gde god ih pozovu. Ipak Vasko Atanasovski ne gaji iluzije da muzika može promeniti svet. Dovoljno je, kaže, to što oplemenjuje čoveka.
Znaš, muzika je energija, to je Nikola Tesla ono, isto pričao, znaš. Nema ti sviraš, pričaš sa ljudima. Najviše su tu bitni tekstovi i način organizacije, razumeš, evo kao ovaj festival. Tu ljudi sve rade ono, volonterski, ali stvarno, znaš. Zovu bendove koje vole, svi se tu poštuju, iako smo različiti. Imaš različiti stil muzike, ali bitno je da su ljudi ovdje došli da pričaju jedni sa drugima, da pokažu ko su oni i da čuju ko su drugi, znaš. E tamo ja vidim moć muzike.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org
I za kraj repriziramo tematski blok o turskim investicijama na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Makedonija bi se uključila u gasovod Turski tok ukoliko Brisel i Moskva postignu dogovor oko ovog projekta, izjavio je nedavno premijer Nikola Grujevski. On je istakao da su euroatlantske integracije strateški cilj Makedonije i da stoga treba da se time rukovodi u donošenju važnih odluka. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Nedavno je ministar spoljnih poslova Nikola Popovski rekao da je Makedonija jedna od zemalja koje imaju interes za priključivanje ovom projektu. Država mora obezbediti dotok gasa, jer je to jedan od najčistijih i ekonomski najisplatljivijih resursa, dodao je Popovski. Prema njemu, za eventualnu realizaciju su potrebne infrastruktura i financije koje Makedonija nema.
Od svih ovih zemlji, potvrdio sam da imamo potrebu od gasa, da u momentu ne postoji infrastruktura.
Sve zemlje u regionu su saglasne da imamo potrebu za gasom i da u ovom trenutku ne postoji infrastruktura, te da o bilo kom izvodljivom projektu trebaju financije koje u ovom trenutku te države nemaju. Da se ne bi desilo da se ovaj projekat izjalovi, postoji dobra volja i otvorenost za saradnju sa svima. Što se tiče postojećih turskih investicija u Makedoniji, najveća je ona kompanije TAV, koja ima koncesiju na jedina dva aerodroma u zemlji u Skoplju i Ohridu. Prema podacima od kraja prošle godine, investicije turskih kompanija u Makedoniji su dostigle oko 44 miliona evra, a Turska je među 10 najznačajnijih trgovačkih partnera Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
I u Srbiji je aktualno pitanje Turskog toka nakon odustajanja Rusije od Južnog toka, u koga je Beograd polagao velike nade. Međutim, i ovaj poduhvat je neizvestan. Kada reč o ostalim turskim investicijama u Srbiji, one od pre desetak godina konstantno rastu, ali su ipak zanemarljive u poređenju sa ulaganjima iz zemalja članica Evropske unije. Osim toga, Turska ekonomska zainteresovana za Zapadni Balkan poslovično je u Srbiji praćena teorijama da Turska time nastoji da ojača neosmanski uticaj u regionu, beleži Branka Trivić.
Turski zvaničnici jesu zainteresovani i za zemlje jugoistoka Evrope. Oni, poput Suhe Umara, bivšeg turskog ambasadora u Beogradu, ističu da je Srbija pritom ključ bezbednosti čitavog regiona. Sporazum o slobodnoj trgovini Ankara i Beograd potpisali su 2010. godine. Turski privrednici veoma su zainteresovani za Srbiju, izjavio je Umar, upućujući na tri gigantske turske građevinske kompanije, Colin, Makvol i Juxel, koje su potpisale ugovore za izgradnju dela autoputa od Beograda preko Sandžaka do Bara u susednoj Crnoj Gori. Međutim, u Srbiji su veoma prisutne teze da turske investicije koje prodiru u Srbiju i u zemlje Zapadnog Balkana imaju za cilj uspostavljanje neoimperijalne politike Turske u regionu. I u javnom mnenju Srbije, samo manjina od 15% ispitanika u Galupovom istraživanju smatra da je Turska prijateljska zemlja. Da je strah od navodnog neosmanističkog prodiranja Turske na Zapadni Balkan neosnovan, ocenjuje i Aida Ćorović, čelnica sandžačke nevladine organizacije Urbanin i poslanica opozicione demokratske stranke u Skupštini Srbije.
Turska jeste prisutna poslednjih godina i trudi se da neku vrstu ekonomske saradnje uspostavi u zemljama bivše, recimo Jugoslavije. Mislim da je to sasvim legitimno i moj stav da bi dobro bilo da prosto Balkan napravi neku svoju poduniju, malu Evropsku uniju, kako god to zvali. Mislim da Turska tu može svakako da bude lider i da nam zaista pomogne u nekom razvoju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dok se u jednom delu Bosne i Hercegovine Turska doživljava kao prijateljska i bliska, u drugom delu zemlje prema Ankari i njenim ulaganjima postoji snažan otpor. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Između otvorenih prijateljskih, istorijskih i sentimentalnih osjećanja Bosne i Hercegovine i Turske, preko izuzetnih animoziteta koji idu u pravcu optužbi za neosmanske ambicije, teče priča o ulaganjima Turske u Bosnu i Hercegovinu. Uprkos brojnim kritikama kako ljubav Turske prema Bosni i Hercegovini nije rezultirala ozbiljnijim ulaganjima, do sada je, barem prema raspoloživim izvorima, Turska uložila 150 miliona eura u oko 15 kompanija u Bosni i Hercegovini. Mogla je i mnogo više da Bosna i Hercegovina poštuje zakone biznisa i da oni koji vode ovu državu imaju jasne ekonomske planove. Nažalost, nemaju ni planove ni konkretne projekte, napominje ekonomistica Svetlana Cenić.
Jer nije niko lud ovdje da sipa milijarde, s obzirom da mi u većini slučajeva nemamo ni projekte. Tačno je da je nekih turskih, uslovno rečeno, biznismena dolazilo ovdje pa su malo pokvarili utisak, jer obično prvo dolaze tašna, mašna i ostalo, koji su ovdje malo i dugova napravili, malo folirali, zbog čega su i Turci, ozbiljni biznismeni, odnosno poslovni ljudi, ogorčeni. Ali u Turskoj sa 80 miliona stanovnika, sa onakvom privredom, ima toliko ozbiljnih ljudi koji traže ozbiljna ulaganja, ozbiljne razgovore.
Najznačajnije investicije koje su premašile 1600 uposlenih su one u Natron Maglaj, Lukavačku sodu te u bankarski sektor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poštovani slušaoci, tematskim blokom o turskim investicijama na Balkanu završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!